15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uhapšeni čelnici opštine Požega zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili opštinski budžet za više od 1.000.000 dinara. Srbija i u buduće može da računa na podršku Rusije u rešavanju kosovskog pitanja, kaže za RTS predsednik spoljnog političkog odbora Ruskog saveta federacije Konstantin Kosačov.
Na kraju krajeva to rešenje moraju da dostignu samo Beograd i Priština. Svi ostali, najmanju ruku, ne treba da se mešaju, a u najboljem slučaju treba da pomažu tom procesu.
Amerika na Bliski istok šalje protivraketni sistem Patriot i vojni brod Arlington kao odgovor na potencijalnu pretnju Irana. U Novom Sadu počeo 86. Međunarodni poljoprivredni sajam. Novak Đoković od 16 časova protiv Dominika Tima u polufinalu Mastersa u Madridu. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 25 stepeni. Pripadnici odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv korupcije u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Kraljevu uhapsili su troje visokih rukovodilaca opštine Požega. Oni se terete da su zloupotrebom položaja oštetili opštinski budžet. U toj akciji uhapšeno je i odgovorno lice Agencije za procenu nekretnina Gorski iz Ivanjice. Detaljnije Ivan Marinković.
Kako je saopštila policija, sumnja se da su Milan Božić, Zorica Mitrović i Velimir Maksić od 2017. do 2018. u 4 postupka nabavke za opštinsku upravu Požega odobrili plaćanje po računima izdatim od strane izvođača posla, iako navedene usluge i radovi nisu bili izvršeni u trenutku plaćanja. Na taj način su u preduzetničkoj radnji Gorski pribavili korist od 1.360.000 dinara, a opštinskoj upravi pričinili štetu u tom iznosu. Takođe, sumnja se da je Zorica Mitrović prilikom izvođenja molerskih radova za opštinu od izvođača radova u više navrata nakon izvršenog plaćanja zatražila i preuzela novac u iznosu od 200.000 dinara. Osumnječeni Vladimir Gavrilović je u postupku javne nabavke suprotno zakonu dogovarao da posao bude dodeljen preduzetničkoj radnji njegove supruge. Prilikom pretresa stana Zorice Mitrović pronađeni su pištolji i lovačka puška, koji, kako se sumnja, pripadaju njenom suprugu Milenku Mitroviću, za koje nema dozvolu. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
U akciji pripadnika Bezbednosno-informativne agencije odeljenja MUP-a za borbu protiv korupcije i višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovine uticajem. Uhapšeni su špediteri za Niša Bojan Mišić, službenik firme Trace Srbija Draško Kandić, vlasnik firme Herba Farm Nebojša Nešić i službenik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milenko Nikić. Kako je navedeno, oni su zahtevali od nevladine organizacije 28. jun 37.000 evra kako bi omogućili nesmetan uvoz medicinske opreme koje su predstavnici te humanitarne organizacije prikupili i uputili zdravstvenim ustanovama u Nišu, na Kosmetu, Republici Srpskoj, kao i povratničkim srpskim sredinama u Hrvatskoj. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
Novosadska policija intenzivno istražuje pokušaj ubistva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića, a u toku su privođenja više lica iz kriminogene sredine i njihovo ispitivanje o okolnostima sinoćne eksplozije, saznaje Tanjug u novosadskoj policiji. Neki od privedenih su bliski Bogdanoviću, a ima i onih sa kojima je žrtva ranije bila u sukobu. Bogdanović je ranjen sinoć kada je u novosadskom naselju Detelinara eksplodirala bomba ispod njegovog automobila BMW X5. Prebačen je s teškim povredama u urgentni centar gde mu je amputirana noga. U eksploziji nije povređen niko od prolaznika. Dalibor Bogdanović, nekadašnji je novosadski policajac, kome se trenutno sudi za otmicu Gorana Cvjetića iz Budisave 2017. godine.
Srbija i u buduće može da računa na podršku Rusije u rešavanju kosovskog problema i ukoliko je potrebno, Moskva je spremna da se u svakom trenutku direktno uključi u dijalog. To je u intervju za RTS rekao predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruskog saveta federacije Konstantin Kosačov. Ocenjuje da je pregovaračka pozicija Srbije danas ojačana, zabeležila Ida Maričić.
Stav Rusije je nepromenjen, rešenje treba tražiti u okviru Ustava Srbije i rezolucije 1244, rekao je Kosačov. Poručio je i da rešenje za Kosovo i Metohiju treba da postignu Beograd i Priština bez mešanja sa strane.
Prvo i najvažnije, ja sam uveren da kod kosovskog problema nema i ne može da bude vojnog nasilnog rešenja. Rešenje može da bude samo političko. Na kraju krajeva to rešenje moraju da dostignu samo Beograd i Priština. Svi ostali
должны как минимум не мешать, как максимум
najmanju ruku ne treba da se mešaju, a u najboljem slučaju treba da pomažu tom procesu. Glave treba da ohlade u Prištini i oni izvan Kosova u Vašingtonu koji bi da igraju na emocije i na raspoloženje koje postoje u Kosovu.
Komentarišući sve češće pominjanje menjanja formata dijaloga Beograda i Prištine, kao i mogućnost da se Moskva direktno uključi u dijalog, Konstantin Kosačov je rekao da Rusija nikada ne bi odbila da učestvuje u tom dijalogu ukoliko bi bila pozvana. Ocenio je da je u odnosu na pre nekoliko godina pregovaračka pozicija Srbije ojačana.
Na Srbiji je veliko kao odgovornost za rešenje tog pitanja. Svi pokušaju da se bez Srbije, mimo Srbije, obilazeći Srbiju, reše to pitanje, završeni su neuspehom i propašću. I hvala Bogu, Zapad je sada shvatio da je Beograd neizostavan deo regulisanja tog problema i Beograd je sačuvao mogućnost i sposobnost svoju da nastavi dijalog i u Briselu, i u Moskvi, i u Vašingtonu.
Ocenio je da je Srbija Rusiji, kako je rekao, i duhovni, i politički, i ekonomski partner. Za nas je Srbija jedan od najvažnijih sagovornika i u Evropi i na globalnom nivou, zaključio je Konstantin Kosačov.
Prelaz Morina nalazi se na granici Srbije i Albanije, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić povodom najnovije provokacije Hašima Tačija da granični prelaz Morina nepravedno deli Kosovo i Albaniju. Srbija je u ovim granicama članica Ujedinjenih nacija. Ne znam kako Tači misli da menja nešto što je priznato od strane UN-a, a da za to ne pita Beograd, rekao je Dačić za Novosti.
Jučerašnji prikaz odbrana slobode koji su povodom Dana pobede juče u Nišu izveli pripadnici Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazao je da Srbija može da bude sigurna i pouzdana u one koji je čuvaju i one koji brane njenu slobodu, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Srbija nema teritorijalne pretenzije prema bilo kome, nema otvorena pitanja sa svojim susjedima, niko od nas ne treba da se plaši, niko ne treba da strahuje, ali svi treba da znaju da je Srbija u stanju da zaštiti svoju slobodu, zaštiti svoj način života i zaštiti sve Srbe, bez obzira gde oni budu živjeli. Ko nema svoju vojsku, moraće da hrani tuđu. Mi svoju vojsku imamo, svoju policiju imamo i to smo juče na veliki ponos našeg naroda pokazali.
U Blajburgu se održavaju demonstracije protiv komemoracije pripadnicima hrvatskih ustaša ubijenim kod tog austrijskog grada krajem Drugog svjetskog rata. Želimo da ustaške i nacističke manifestacije budu zabranjene u Austriji, poručuju iz udruženja koruških partizana. Ističu da okupljanja ustaša u Blajburgu nema nikakve veze sa sećanjem na žrtve. Organizatori poručuju da je reč o agresivnoj agitaciji nacionalističkih, desničarskih i ekstremno desničarskih grupacija iz Hrvatske na austrijskoj teritoriji i da masovnog ubistva ustaša, kao što se tvrdi, nikada nije bilo.
Na komemoraciji u Blajburgu treba poštovati austrijske zakone, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković. Uprkos kontroverzama koje prate najavljeni komemorativni skup u Austriji, komemoraciju na Blajburškom polju treba održati i ove godine, rekao je Plenković u intervju za Zagrebački večernji list. Plenković je, kako prenosi agencija HINA, podsjetio da je pokrovitelj komemoraciji u Blajburgu Hrvatski sabor i poručio da se na taj način osuđuju svi zločini posleratnog perioda u kojima su stradale brojne nevine hrvatske žrtve. Austrijske lokalne vlasti donele su ranije odluku da komemoracija u Blajburgu više ne spada u verska događanja, već da se na nju sada primjenjuje zakon o javnom okupljanju. U tom kontekstu najavljeno je da će preduzeti sve mere da obezbedi sigurnost lokalnih građana i učesnika te manifestacije, s obzirom na to da su već prijavljena 4 protestna skupa protiv komemoracije u Blajburgu, koju desničarske snage koriste za veličanje ustaštva.
Sirijske trupe odbile su napad terorista u severnoj provinciji Hama, eliminisali više od 40 pripadnika Nusra fronta i uništili nekoliko oklopnih vozila, javlja televizija Majaden. Vojne operacije sirijske armije usmerene su na preuzimanje kontrole nad autoputem koji povezuje Hamu i Alepo, kao i da osiguraju bezbednost lokalnog stanovništva. Sjedinjene Američke Države na Bliski istok šalju protivraketni sistem Patriot i amfibijski vojni brod Arlington kao odgovor na potencijalnu pretnju koju Amerikancima u regionu Bliskog istoka nanosi Iran, navodi Washington. Iran odbacuje te tvrdnje navodeći da je cilj raspoređivanja snaga da zastraši zemlju.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u intervju za Politico da još nije izgubio povjerenje u lidera Severne Koreje Kim Jong-una. Trump, za koga Politico navodi da je svojevremeno preuzeo zasluge za okončanje raketnih testova Severne Koreje, nije pridao značaj nedavnom testu raketa kratkog dometa koji je sproveden u toj zemlji. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nazvao je svog bivšeg šefa obaveštajne službe Manuela Cristofera izdajnikom i rekao da je on pomagao u planiranju pobune vojske 30. aprila, koju je opisao kao puč. U govoru koji je prenosila državna televizija, Maduro je rekao da ima puno povjerenja u ministra odbrane Vladimira Padrina i predsjednika Vrhovnog suda Michaela Morena.
Vladi grčkog premijera Aleksisa Ciprasa sinoć je u grčkom parlamentu izglasano povjerenje sa 153 glasa. Osim 145 poslanika vladajuće Sirize, od 289 prisutnih, podršku je premijeru pružilo 7 nezavisnih poslanika i jedan član Unije centra. 136 ih je bilo protiv. Iz Atine Majda Šimunec.
Mi nastavljamo s naporima da poboljšamo život naših građana, posebno onih najteže pogođenih krizom, ali ne rečima, već akcijom, izjavio je premijer posle glasanja, najavljujući da će sljedeće nedelje biti donet paket beneficija, odnosno niz mera za podršku grčkoj ekonomiji i društvu. Deo medija, uz konstataciju da Cipras pokušava da ojača položaj svoje partije pred predstojeće lokalne izbore za Europarlament 26. maja, koji u aktuelnoj situaciji u Grčkoj imaju mnogo veći značaj jer ih neki vide i kao referendum za i protiv Sirize, primećuju da levičare na vlasti hvata panika i da sve više tonu poraz. A to je i tekako moguće, potvrđuju ispitivanje javnog mnjenja o popularnosti političkih partija u kojima opoziciona Nova demokratija ima prednost od 6 do čak 14% na severu zemlje u odnosu na Sirizu, što se tumači ogromnim nezadovoljstvom građana zbog prespanskog sporazuma. I dok premijer pokušava da odobrovolji Grke paketom novih pozitivnih mera poput 13. penzije, kao i one koje će omogućavati građanima da sva svoje dugovanja prema državi nadoknade, odnosno isplate u 120 rata, za to vreme opozicija posle 10 meseci ponovo aktualizuje Mati, tragediju iz jula 2018. kada je 101 osoba izgubila život u katastrofalnim požarima. Isplivale su očigledno veoma namerno baš sada fotografije koje potvrđuju da je premijer samo 2 nedelje od tragedije 10 dana proveo sa porodicom na odmoru na luksuznoj jahti poznate atinske brodovlasničke porodice, o čemu tada javnost nije bila obaveštena. Kako se ekskluzivno letovanje uklapa u moral levičarskog lidera i može li nekom ko se čita život bori protiv elite i bogatih da prihvati takav poklon, pitaju se mediji. Naročito ako se zna da kodeks ponašanja u grčkom parlamentu postavlja maksimalni limit od 200 evra koji se može tretirati kao poklon. Istovremeno kao deo kampanje opozicije prikazana je potresna dokumentarna televizijska emisija na Skyu o žrtvama požara koja želi da podsjeti na sve propuste vlasti, na loše poteze i rukovođenje u akciji odbrane od požara u leto 2018. u istočnoj Atici.
U Novom Sadu počeo je 86. međunarodni poljoprivredni sajam na kome se predstavlja više od 1500 izlagača iz 32 zemlje. Ovogodišnji partner sajma je Italija koja se predstavlja sa 30 firmi, a prijatelj sajma je Tunis koji objedinjuje ponudu 12 kompanija iz afričkih zemalja. Sajam će trajati do petka 17. maja. Iz Novog Sada javlja se Peter Kočić.
Govoreći na otvaranju poljoprivrednog sajma, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da država svake godine sve više ulaže u poljoprivredu.
Da je samo ove godine budžet, odnosno nivo subvencija 7 milijardi više ima novca nego 2018. godine. Poseban akcenat je stavljen, a to čini i republička vlada, čini i pokrajinska administracija, na podsticaje za mlade bračne parove, za mlade poljoprivrednike, da ljudi ostanu da žive u svojim sredinama, da se bave poljoprivredom.
On je dodao da je druga komponenta razvoja politička stabilnost i međunarodno priznata Srbija, koja otvara nova tržišta za poljoprivrednike. A treća tačka koja se nadovezuje na konkurentnost je, kako je rekao, spoj nauke i poljoprivrede, odnosno spoj nauke sa vojvođanskom plodnom zemljom, što donosi i bolji položaj u tržišnoj utakmici. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posebno se založio za razvoj prehrambene industrije i trgovine.
Što se tiče pšenice, što se tiče kukuruza, što se tiče malina, što se tiče drugih kultura, ali džaba sve u poljoprivredi. Ako nemate prehrambenu industriju i ako nemate dobru trgovinu. Ako proizvodite i nemate kome to da prodate, pre ili kasnije dođe do potpunog kolapsa.
Na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu nastupa 1518 firmi, institucija i organizacija koje dolaze iz 32 zemlje, a donose proizvode i usluge iz 61 države. Poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i opremu će predstaviti i firme iz 9 zemalja. Prvi put na poljoprivrednom sajmu nastupa Udruženje proizvođača i dilera poljoprivrednih mašina iz Ruske Federacije. Sajam će trajati do 17. maja.
Isplata subvencija poljoprivrednicima posljednjih mjeseci znatno je ubrzana, ali još ima više od 20.000 nerealizovanih zahtjeva iz prošle i pretprošle godine. Najveći deo odnosi se na direktna plaćanja, odnosno podsticaje za umatičena grla i tov, ali mnogi još čekaju i povrat sredstava za traktore i drugu mehanizaciju. U upravi za agrarna plaćanja kažu da čine sve kako bi zaostali podsticaji što pre stigli do poljoprivrednika. Više u prilogu Davor Ketešić.
Isplate subvencija po hektaru, a ove godine i za gorivo, sprovedene su brzo, a novac je poljoprivrednicima na račun legao za svega nekoliko dana. Međutim, kasni se sa povratom sredstava za mehanizaciju, a posebno sa podsticajima za krave i tov. Za mačvanskog stočara Sinišu Petrića, koji se bavi mlečnim govedarstvom i tovom junadi, subvencije su veoma značajne, ali je problem što ne zna kada će da stignu.
Ne možeš ti reći sad da oni ne daju, daju oni to što daje se, ali i to kasni.
Sad su ove subvencije za bikove i povećane na 15.000.
Pa povećano je, a to će biti, evo sad sam predao za te bikove što sam prodao, e kad će to stići, Bog sam. To prođe godinu dana da čeka. Ali dobro, te daju, daju.
Uprava za agrarna plaćanja ubrzala je obradu zahtjeva i isplatu subvencija prenetih iz prethodnih godina, zahvaljujući prekovremenom radu i radu subotom, kaže pomoćnik direktora te uprave Dragoslav Milutinović i dodaje da su rezultati već vidljivi.
U prvom kvartalu poljoprivrednim proizvođačima isplatilo ukupno 8 milijardi 925 miliona, a prošle godine u prvom kvartalu isplaćeno 1 milijarda 675 miliona, što je negdje oko 5 puta više. U drugom kvartalu od planiranih 6 milijardi 740 miliona poljoprivrednim proizvođačima na račune isplaćeno je 4 milijarde 667 miliona. Trenutno na pečatiranju i fazi ekspedicije imamo 1 milijardu 102 miliona. Preostali broj zahtjeva iz mera direktnih plaćanja je negdje oko 18.000, iz mera ruralnog razvoja je oko 3.500 zahtjeva.
Ti zahtevi bit će realizovani u najskorije vreme, a novca za to ima dovoljno, poručuje ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Mi smo prethodne godine imali 20% više zahteva za to, za isplatu subvencije nego što je bilo 2017. godine i to govori da ljudi ulaze u sistem. Što se tiče isplate subvencije, građani ne treba da brinu, poljoprivrednici, stočari, mi imamo dovoljno novca, obrađujemo zahteve i bit će sva rešenja doneta, data na plaćanje i onda krećemo na 2019. na isplatu subvencije, već su krenuli da pristižu.
Podsjećamo, krajem prošle godine u Upravi za agrarna plaćanja bilo je oko 90.000 neobrađenih zahtjeva za subvencije.
Podsjećamo vas da više o poljoprivredi govorimo u emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05.
Dve cisterne sa fosfornom kiselinom koje su jutros iskliznule sa šina u Šapcu vraćene su na kolosek. Do iskliznuća je došlo nedaleko železničke stanice, a u blizini fabrike mineralnih đubriva Zorka Eliksir. Za 3 sata ekipa sa pomoćnim vozom iz Beograda vratila je cisterne na kolosek. Nije bilo curenja fosforne kiseline.
Manifestacija Grad Evrope, kojom delegacija Evropske unije u Srbiji obeležava 9. maj, Dan Evrope, održava se na trgu Nikole Pašića u Beogradu, uz poruku da je suština Evrope u različitosti. Opširnije Milica Milovanović.
Trg Nikole Pašića danas je postao mala Evropska unija. 22 članice uz moto Ujedinjeni u različitosti predstavile su posetiocima svoju kulturu, kuhinju i istoriju. Dan Evrope je bio 9. maja. Proslavljamo ga i danas, a trebalo bi i svakog drugog dana, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.
Odabrali smo ovo mesto u Beogradu, na raskrsnici nekoliko puteva, na mestu gde se sreću Beograđani, da bi preneli jasnu poruku. Suština Evrope je raznolikost, ali i jedinstvenost. Tako je i danas ovde u Beogradu. Evropska unija nisu institucije, već ljudi. Zato sam srećan što smo se svi okupili.
Ljudska prava i različitosti su nam veoma značajne. Nadamo se da će Srbija doprineti evropskoj raznolikosti kada postane članica Unije, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
I ovde vidimo na ovom trgu da taj buket tih 22 zemalja u stvari ta raznolikost i čini lepim i divnim. Srbija, Beograd, srpski narod je na putu Evropske unije i to je naš strateški cilj i mi poštujemo evropske vrednosti, poštujemo te standarde i cilj nam je i da Beograd i da Srbiju razvijamo u tom pravcu.
Raznolikost Evrope predstavljena je i kroz muzičke nastupe, dečiji kutak, a budući da je Srbija ovog leta domaćin Evropskog košarkaškog prvenstva za žene, Grad Evrope ima i teren za basket.
Već smo navikli na velike uspehe naših matematičara. Redovno nas obraduju osvojenim medaljama na takmičenjima širom sveta, a već 8. godinu za redom o matematici se najviše govori baš u maju. Maj, mesec matematike, dobio je karakter nacionalne manifestacije. Opširnije u prilogu Jasmine Ninković.
U organizaciji Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta SANU ove godine nacionalna manifestacija Maj mesec matematike pretvara celu Srbiju u zemlju matematike. Pod sloganom Istraži koordinate, matematika i njen značaj za svakodnevni život predstavljeni su kroz igru, umetnost, interaktivne eksponate, naučno-popularna predavanja, radionice. Tema ovogodišnjeg M na treći, kako su matematičari skraćeno nazvali ovu manifestaciju, je matematika i geografija. VD direktora Centra za promociju nauke Marko Krstić objašnjava zašto.
Cela ideja je, s obzirom na to da je veza između matematike i geografije, da posmatramo koordinate naše zemlje koje su sada postale ovim tačkama na ovim vizualima, a zapravo tačke povezivanja svih tih gradova koje u toku maja meseca povezuje matematika. S druge strane, postojeće određena predavanja koja će objasniti matematičku podlogu geografije i uopšte izrade geografskih karata, prikazat će se, objasnit će se zašto je svaka geografska karta zapravo pogrešna i da ne postoji savršena geografska karta.
Mesecu matematike prethodilo je mapiranje matematike, na osnovu koga su izabrani najinspirativniji primjeri nastave. Nastavnici matematike su pokazali maštovitost i poslali mnogobrojne priče o matematici povezanoj sa zanatskim veštinama, drevnim vremenima, muzikom, poezijom. Na matematičku mapu stavljeno je više od 90 primjera dobre matematičke prakse iz 45 gradova. Matematiku možemo u svemu pronaći, kaže direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović.
I od početka je ideja zapravo bila da se što široj publici na što prihvatljiviji i primčiviji način predstave raznorazne matematičke discipline, matematičke tehnike i da probaju da iz toga prepoznaju da zaista tu matematiku nije samo teško učiti, nego i da je lepa. I da u njoj može da čovjek i uživa, bilo kao matematičar, bilo kao korisnik matematičkih usluga na neki način.
Beograd je tokom cele godine otvoren za razne manifestacije, ali poseban značaj našem gradu daju ovakvi događaji, istakao je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Upravo je poslednjih godina sa otvaranjem nekih naučnih centara Beograd postao i ne samo grad zabave, već i jedan grad koji se prepoznaje i upravo po nekim veoma važnim aktivnostima. Ovo je grad velikih talenata, divnih mladih ljudi.
M3 održava se na nekoliko lokacija u Beogradu. Naučnom klubu, galeriji na Andrićevom vencu, u Galeriji nauke i tehnike do 20. maja otvorena je izložba posvećena Milutinu Milankoviću, a na beogradskim ulicama očekuje nas i šetajuća matematika, u kojoj će učenici sa prolaznicima razmenjivati matematička znanja i razbijati predrasude o matematici.
U saradnji sa Republičkom vladom, Srpska akademija nauka i umetnosti započela je pripreme za temeljnu rekonstrukciju Akademijine palate u centru Beograda. Vrednost projekta je oko 6 miliona evra, a radovi bi mogli da počnu za nekoliko meseci. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Kroz ugovor koji vlada Republike Srbije ima sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, izdvojeno je 6 miliona evra za kompletnu rekonstrukciju palate Srpske akademije nauka i umetnosti, napomenuo je generalni sekretar SANU, akademik Marko Anđelković.
Pristupilo se izradi projektnih zadataka, to je završeno, treba da se krene sa tenderom za izradu projekta. To će trajati vjerovatno tender i izrada projekta do kraja godine, nakon toga ide tender za izvođače i onda znači da ćemo narednih nekoliko godina imati taj posao koji je veliki. Stručnjaci nam garantuju da posle tog renoviranja i rekonstrukcije narednih nekoliko dekada mi nemamo šta da pipamo u ovoj zgradi.
Stalo nam je da se ova zgrada, koja ima istorijsku i arhitektonsku vrednost, dovede u bolje stanje, pre svega arhiv i biblioteka, koji su u posebno lošim uslovima koje ne možemo da poboljšamo svojim sredstvima, naveo je Anđelković i dodao da će u rekonstrukciju biti uključeni i članovi SANU, arhitekte Milan Lojanica i Branislav Mitrović.
Zahvaljujući članovima akademije, arhitektama, posebno akademiku Lojanici, mi se očekujemo, koji su uključuju celo ovu stvar, mi se očekujemo da se realizuju neke dodatne, neki dodatni zahvati u okviru zgrade, tako da se dobije prostor za nove aktivnosti i nove sadržaje akademije, tako da će to biti vrlo, vrlo interesantno.
Palata SANU je izgrađena 1924. godine po projektima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića i predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda sa početka veka. Akademijina palata je eklektična, sa elementima neobaroka i secesije. Prostire se na četiri nivoa sa fasadama na tri ulice i pročeljem u najlepšoj beogradskoj ulici Knez Mihajlovoj.
U kulturnom centru grad održava se Beogradski festival stripa Tras. Organizovan je bogat interaktivni program i berza stripa, a među gostima ovogodišnjeg trećeg izdanja festivala su Giovanni Fregieri, Walter Venturi, Igor Kordej, Štef Bartolić i Darko Perović. Program traje do 19:30, a ulaz je besplatan.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Novak Đoković danas u 16 časova, odnosno od 16 časova, ima za rivala Austrijanca Dominika Tima u polufinalu Mastersa u Madridu. Srpskom teniseru je, podsjetimo, juče bez borbe meč predao Hrvat Marin Čilić, dok je Dominik Tim sa 2-1 eliminisao Rodžera Federera posle 2 sata i 12 minuta igre. U drugom polufinalnom meču od 21 čas sastoji se Španac Nadal i Grk Cicipas. U prvoj utakmici pretposlednje kola fudbalske Superlige Srbije Crvena zvezda juče bolja na novosadskoj Slanovi Bari od Proletera, pobedila se 1-0. Danas od 16 časova na programu je preostalih 7 utakmica. U plej-ofu se sastaju Mladost Čukarički, Napredak Radnički i Vojvodina Partizan. U plej-autu igraju Dinamo Spartak, Voždovac Bačka, Zemun Radnik i Mačva Rad. Od 16 časova, dakle u istom terminu, igraju se i utakmice polufinala baraža za ulazak u Superligu Srbije. Inđija dočekuje Zlatibor, a Radnički u Kragujevcu ekipu Metalca. Igra se samo jedna utakmica, potom finale boljih od ovih ekipa 19. maja. U posljednjoj utakmici četvrtog kola B grupe Superlige Srbije, košarkaši Partizana sinoć bolje od Novog Pazara u gostima 81-66. Danas počinje već peto kolo u grupi A. Sastoji se Zlatibor Čajetina Dunav, OKK Beograd FNP i Borac Crvena zvezda.
Sarajevo, Budva, Tirana. Regionalni sastanci na najvišem nivou. Od saobraćenog povezivanja i digitalnog umrežavanja do sučeljavanja o otvorenim pitanjima. U kom smeru se kreću odnosi u regionu i kako će se tenzije odraziti na evropski put Zapadnog Balkana. Sedmica, nedelja od 10:05. Sa vama Nikola Denčić.
U Beogradu i Nišu trenutno 23 stepena, u Novom Sadu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje pre podne pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren, južni i jugoistočni, u košarskom području povremeno jak. Najniža temperatura od 5 do 14, najviša do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme sutra. Vetar pre podne slab, posle podne umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura 14, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.